Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 25. září. Dnes vám nabídneme autorský komentář Tomáše Sixty a shrnutí rozhovoru, který vatikánský státní sekretář kardinál Piero Parolin poskytl při své návštěvě zasedání Evropské lidové strany v Římě. Příjemný poslech z Vatikánu vám dnes přeje Petr Vacík. Poslechněte si nyní komentář Tomáše Sixty, který autor nazval Hlavně, aby nezmizela radost.
Můj oblíbený básník Ivan Martin Jirous, jehož vězeňskou sbírku Magorovy labutí písně jsem měl již před lety v kněžském semináři na svém místě v kapli mezi kancionálem a breviářem, prý opakovaně říkával Hlavně, aby nezmizela radost. Jde o imperativ zcela biblický. Už ve Starém zákoně nacházíme věty jako radujte se spravedlivý z Hospodina, nebo jásej a plesej ty, která bydlíš na Sionu, neboť veliký je ve tvém středu, svatý Izraele. Nový zákon v této výzvě k radosti pokračuje. Dokonce je zde tento apel přítomný snad ještě intenzivněji. Radujte se v Pánu, vždycky. Znovu říkám, radujte se. Píše se v listu Filipským a v listu do Říma píše apoštol Pavel: Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Právě poslední citát mi už léta přijde jako nejlepší explikace Ježíšova přikázání lásky k bližním. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Zůstaňme chvíli s tímto veršem. Než budu mluvit o radosti, která je hlavním tématem mého dnešního komentáře, rád bych se krátce zastavil i u pláče a utrpení. Těžké věci a utrpení přichází v životě každého člověka. Následovník Ježíšovy cesty je povolán plakat s plačícími. Nikoli jim dávat zbožné rady nebo jim paternalisticky říct, co dělají špatně a že si vlastně za to utrpení můžou sami. Zároveň se domnívám, že tak, jako nám někdy nejde radost, jak o tom ještě budu mluvit, někdy nám nejde ani správně trpět. Někdy si neumíme přiznat své utrpení, neumíme se postavit čelem a říct si, ano, jsem nešťastný, nebo ano, toto mě zraňuje, zde pláču. Přiznat si své utrpení je, domnívám se, zdravější, než ho vytěsňovat. Jen když si ho přiznám, můžu s ním něco dělat. Nebo ho alespoň můžu přijmout a přijmout někoho, kdo se mnou může plakat. Často bohužel naše utrpení nabírá charakter permanentního přinaštvání se na to, že věci nejsou tak, jak by podle nás měly být správně, nebo dlouhodobého ubíjejícího smutku. Nic z toho nechci zlehčovat a každý má právo plakat, jak potřebuje, a ne vždy máme energii se svým utrpením něco dělat. Jen chci naznačit, že i trpět se s trochou nadsázky musí umět správně. Že stojí za to zamyslet se nad tím, jak trpíme. Jsem trochu opatrný s tím rychle a snadno přikládat utrpení nějaký smysl. Ostatně s některým utrpením je smysluplné spíš něco dělat, než ho hned nábožensky interpretovat a přikládat mu nějaký vyšší smysl. Někdy to však opravdu není tak jednoduché. Je třeba říci, že určitá míra temnoty a pouště patří neodmyslitelně k cestě křesťana. Jeden z rozměrů takovéto pouště popisuje Hans Urs von Balthasar ve své knize o kněžské spiritualitě. To, co švýcarský teolog a kardinál adresuje kněžím, podle mého názoru nakonec platí pro každého. Zkušenost s Bohem, kterou získal, ho naučila, co je temnota. V níž už lze jen tápat podél zdi. Někdy mizí v této temnotě i zeď a člověk pak tápe v prázdnotě. Takové zkušenosti se knězi dostává proto, aby dokázal vytrvat u bratra a v pokoře jej posilovat. Přejdeme od pláče k radosti. To by ostatně měl být pohyb pro křesťanství příznačný. O radosti také často mluví papež František. Už v prvním odstavci své programové exhortace Evangelii Gaudium jasně říká, s Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obnovuje radost. Vždyť celý tento dokument je jedním velkým rozjímáním nad radostí, jak vyplývá i z jeho názvu Radost Evangelia. Jestliže jsem se pokusil nastínit, jak kultivovat své utrpení, že je třeba si ho přiznat a třeba s ním něco dělat, chci se nyní podívat na to, jaká radost je opravdu křesťanská. Křesťanská radost, tak jak jsem se s ní setkal já, má dvě karikatury, jakoby dva břehy, ze kterých se může vylít a místo životodárné řeky se stát ničivou potopou. Jedním extrémem je předuchovnělá, křečovitá radost, která se rodí z toho, že mám pocit, že jako křesťan musím být přece radostný. Křečovité úsměvy a popírání toho, že ne vždy je mi do skoku, však nemají s evangeliem nic společného. Takováto radost nezřídka není schopná nést utrpení s druhým, ani nést utrpení svoje. Její příčinou pak často není radost ze života s Kristem a s lidmi, ale touha být za každou cenu správný, usmívající se křesťan. Než takovouto neautentickou radost na sílu, tak snad radši žádnou radost. Druhým extrémem je požitkářská radost, která vychutnává dobré jídlo a dobrý alkohol a různé jiné požitky, které sami o sobě nejsou špatné, ale dělá to proto, aby zakryla vnitřní smutek a prázdnotu. Křesťanská radost je prostá a obyčejná. Vychází z kontemplace, z modlitby, ve které se člověk sjednocuje s Bohem, z křesťanského pohledu na svět, který nachází Krista ve všech věcech. Je to radost, kterou nelze, jak se dnes říká, nafejkovat, nelze jen předstírat, není to křeč. Tato radost samozřejmě také u různých lidí nabývá různých podob. Přesto, pokud si ji mám představit, představuji si ji jako radost svatého Františka ze Zeffirelliho filmu Bratr slunce, sestra luna, který za zpěvu písně Bratra slunce radostně zbíhá do polí v okolí Assisi. Ale křesťanská radost může mít mnoho tváří, hlavně aby nezmizela. Nedávno jsem si vzpomněl na jeden příběh Ernesta Thompsona Seatona, který jsem slýchával jako dítě na skautských táborech. Pokusím se ho zde alespoň neuměle převyprávět. Za indiánskou vesnicí stojí vysoká hora. A každý chlapec ve vesnici sní o tom, že ji zdolá. Jeden den náčelník vybídne mladé hochy, aby vyrazili na cestu a pokusili se na tuto horu vylézt. Každý má dojít tam, kam dokáže. A až se unaví, má na tom místě ulomit větvičku a vrátit se do vesnice. Postupně se chlapci vrací. Ráno se vrátí první s listem kaktusu, který roste na poušti pod horou. Další se vrací s trnitou větvičkou, protože se dostal až na úpatí, a postupně přicházejí další a další. Náčelník vždy každého pochválí. Udělal to, na co stačí. V pozdní odpoledne přijde hoch, který drží v ruce větvičku borovice, neboť se dostal až do 3/4 hory. Celý příběh vrcholí takto. Slunce už stálo nízko, když se vrátil poslední. Byl to vytáhlý, krásný chlapec vznešené povahy. Přicházel k náčelníkovi s prázdnýma rukama, ale oči mu zářily. Můj otče, řekl, dostal jsem se tam, kde nebyly žádné stromy. Neviděl jsem žádné větvičky, ale spatřil jsem zářící moře. Také starcova tvář se rozzářila, když slavnostním hlasem říkal, poznal jsem to. Když jsem ti pohlédl do tváře, poznal jsem to. Ty ses dostal až na vrchol. Nepotřebuješ žádnou větvičku. Je to napsáno v tvých očích. Zvoní to v tvém hlase. Pocítil jsi nadšení, můj hochu. Viděl jsi nádheru hory. Možná, že také nosíme v rukou své větvičky. Učíme se lépe mluvit o Bohu, lépe žít svůj křesťanský život, čteme duchovní nebo teologickou literaturu, posloucháme Vatikánský rozhlas, ale otázka, kterou kladu i sám sobě, zní. Září nám oči? Září nám tvář jako Mojžíšovi, když se setkal s Hospodinem? Protože možná pak už nebudeme potřebovat větvičky našich slov. Možná to prostě všechno bude nějak poznat. Nedávno jsem se přistihl, paradoxně, když jsem tak trochu omylem sledoval záznam pohřbu jednoho nedávno zesnulého kněze, že jsem schopen pojmenovat nešvary všech lidí a institucí okolo mě, zejména pak církve. Ale že se kamsi vytratila radost. Pro takové momenty mám připravenou jednu modlitbu, o kterou bych se s vámi chtěl podělit. Jde o báseň, jež napsal již zmíněný Ivan Jirous a která se nachází ve sbírce Magorovy labutí písně. Jirous během svého pobytu v komunistickém žaláři píše: Jestli nebe nezesvětlá, zůstaneme bez světla. Dobře znám váš Rým. Touláte se po Paříži, já si stejný vzorek mříží znovu prohlížím. Zas se bude zelí krouhat, zase na podzim, protože se nechci rouhat, raději se pomodlím. Tvojí vůlí, Bože, jeli, abych neskys, jak to zelí, rád ti vyhovím. Dávejme pozor, aby radost nezmizela. Zkusme umět správně trpět a hlavně se učme plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Pro českou sekci Vatikánského rozhlasu Tomáš Sixta.
Vatikán. Kardinál státní sekretář Pietro Parolin odmítá pokusy populistických politiků zmocnit se křesťanských hodnot a symbolů pro své vlastní cíle. Křesťanství není supermarket, prohlásil druhý muž svatého stolce na okraj zasedání Evropské lidové strany v Římě. Na námitku mediálních odborníků, že se členové pravicově populistických stran odvolávají také na křesťanské zásady, Parolin řekl, že je důležité učinit zásadní volbu. V křesťanství si nevybíráte, co si vám líbí nebo co je nejpohodlnější. V křesťanství musíte přijmout všechno. Proto křesťanství zahrnuje nejen ochranu života ve všech jeho fázích. Státní sekretář poté vysvětlil pohled svatého stolce na křesťanství v rámci evropského kontinentu. Evropa je založena na čtyřech základních hodnotách, na čtyřech pilířích, které vždy prosazovali i její otcové zakladatelé. Jmenoval ústřední postavení člověka ve všech jeho dimenzích, včetně transcendentní, to jest otevřenosti vůči Bohu. Dále společenství, protože lidé jsou navzájem propojeni řadou vazeb. A konečně subsidiarita a solidarita. Na otázku týkající se aktuálních mezinárodních témat poté vyjádřil obavy z možného vývoje v indopacifickém regionu po uzavření smlouvy zvané AUKUS. Nové bezpečnostní spojenectví Austrálie, Velké Británie a Spojených států, odtud název AUKUS, má posílit strategickou spolupráci v indopacifickém regionu a je vnímáno jako reakce těchto tří států na expanzivní čínskou politiku. Smlouva stanoví, že Spojené státy americké a Velká Británie dodají Austrálii jaderné ponorky. Svatý stolec se staví proti zbrojení, upřesnil kardinál Parolin. Veškeré naše úsilí, které bylo a je vyvíjeno, směřuje ke zrušení jaderných zbraní, protože ty nejsou cestou k udržení míru a bezpečnosti ve světě, ale naopak vytvářejí ještě větší nebezpečí pro mír a ještě více konfliktů, podotkl vatikánský státní sekretář. Na dotaz ohledně možné cesty papeže Františka do Ruska kardinál státní sekretář reagoval: Na tuto otázku nemohu odpovědět. Myslím, že papež má o cestu do Ruska stejný zájem jako o všechny ostatní země, ale zdá se mi, že v současné době neexistují k této cestě vhodné podmínky. Toto přání je třeba naplnit pomocí konkrétních situací. Sleduji, že se o tom teď nemluví. Kardinál Parolin dodal, že nemá žádné informace ani o případném druhém setkání papeže s moskevským patriarchou Cyrilem, které by navázalo na setkání z roku 2016 na havanském letišti před papežovou návštěvou Kuby.
Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus.